Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Meja. Sebuah podcast yang akan berbicara banyak hal tentang karir, keuangan, dan pengembangan diri. Kali ini gue punya topik yang menarik buat kalian, yaitu galau usia 20-an. Topik ini gue diawali dari saran gitu ya, masukan melalui DM. Dari salah satu pendengar Podcast Meja, dia bilang bikin dong request dong materi podcast tentang galau usia 20-an atau pilihan setelah lulus, katanya. Mungkin lagi galau ya, maksudnya antara mau langsung kerja, langsung kuliah, biasa gitu kan kalau fresh graduate itu, aduh mau kerja dulu atau langsung lanjut S2 ya gitu, atau mungkin mau ngapain dulu gitu. Gue ngerasa gue bukan orang yang sebenarnya cukup capable untuk memberikan arahan yang sangat objektif gitu. Jadi apapun yang gue katakan setelah ini itu sifatnya sangat subjektif. It may be works on you, but there are possibility to be the opposite way gitu loh. Gua ngomong apa sih tadi, bahasa Inggris gua, aduh ya maafkanlah. Ya intinya begitu. Intinya apa yang akan gua bicarakan akan sangat subjektif sifatnya, boleh jadi nanti akan, kalau lo ikutin gitu ya, akan berguna. Boleh jadi juga nggak akan seperti itu, karena kita tahu bahwa setiap orang itu kan beda-beda ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya jalan takdirnya masing-masing. Gue mau mulai dari cerita tentang diri gue sendiri. Galau di usia 20-an itu kan sebenarnya adalah galau yang gak jauh-jauh dari karir gitu loh. Kalau galau usia belasan biasanya urusannya cinta. Kalau galau usia 20-an, karir. Dan ngomongin soal karir, gue memulai karir gue dari usia berapa ya waktu itu? 18 ya, 18 atau 19 tahun. Waktu itu gue lagi magang di sebuah perusahaan teknologi. Dan mungkin orang-orang, mungkin teman-teman udah pada dengar ya di podcast sebelumnya, dan udah pada tahu bahwa gue adalah seorang penulis aslinya. Gue memulai karir gue dari menulis, dari blogging, melakukan hal yang gue suka. Setelah itu blog gue dibukukan, dan alhamdulillah sempat cetak ulang. Lalu gue melanjutkan kuliah di Depok selama 4 tahun. Dan setelah itu gue kerja kantoran. Apa yang melandasi gue untuk bekerja kantoran? Padahal kuat juga sebenarnya dorongan untuk lanjut S2. Baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain, termasuk dari orang tua dan teman. Gue punya alasan untuk lanjut. Untuk kerja gitu daripada S2. Yang pertama, I need cash, I need money. Gue sudah cukup beruntung dikuliahi oleh orang tua, karena pada awalnya orang tua gue sebenarnya karena keterbatasan biaya kurang berkenan kalau gue kuliah. Cuman waktu itu gue mencari tahu di sana sini gimana caranya gue bisa kuliah tanpa harus ngerepotin mereka. Akhirnya diputuskan bahwa gue harus mencari beasiswa, mau di kampus swasta atau di kampus negeri. Dan setelah itu gue sambil kuliah harus kerja sampingan lah gitu. Jadi yang gue minta dari orang tua gue adalah restu. Gue bilang waktu itu begitu, gue kasih frequently asked questionnya. Karena gue tahu kekhawatiran orang tua gue adalah tidak mampu di tengah jalan menguliahkan gue. gua jawab lah kekhawatiran itu dengan data, bisa dibilang gitu. Data kan gak harus kuantitatif ya, gak harus angka-angka ya, tapi dari kualitatif juga bisa. Jalur-jalur dalam tanda kutip ya, quote and quote monetisasinya gua petakan di situ, lalu gua presentasikan ke orang tua gua. Restu sudah diberikan, tapi pada perjalanannya yang harusnya gue bisa membiayai kuliah gue sendiri melalui beasiswa dan kerja sampingan, orang tua gue tetap berusaha untuk membiayai kuliah gue. Gue pernah memanfaatkan kealpaan mereka. Jadi ketika waktunya bayar uang semester, gue nggak ngomong sama sekali. Gue berusaha membayarnya. Dan percayalah teman, ada kepuasan batin tersendiri ketika lo bayar kuliah dengan jerih payah lo. Ini berlaku untuk orang yang ini ya, orang yang bayar kuliahnya dibayarin gitu. Kalau buat yang bayar kuliah bayar sendiri pasti udah tau lah rasanya seperti apa. Tapi begitu orang tua gue akhirnya nyadar bahwa mereka belum bayar kuliah, padahal udah lewat tenggatnya, ya gue bilang kan waktu itu, udah kok udah dibayar, udah dibayarin, udah tak bayarin gitu. Nah abis itu langsung mereka ngasih uang ya. Jadi gue ngerasa, ya kan gue cuma minta restu gitu, tapi orang tua gue tetap berusaha untuk ngebiayain kuliah gue, seperti itu. Jadi itu menurut gue udah bless tersendiri, sudah berkah tersendiri, rezeki tersendiri, sehingga gue bener-bener gak berani untuk minta duit lagi sama orang tua, terutama setelah lulus kuliah. Gue gak mau nyusahin orang tua. Mungkin gue gak bisa ngasih ke orang tua atau ngasih banyak terutama, tapi at least gue gak nyusahin deh, itu dulu. Itu pertimbangan gue buat lanjut kerja daripada ambil S2. Alasan pertama. Alasan kedua, gue mendengar, terlepas dari ini benar atau salah, bahwa kalau orang lulus S1 langsung S2, abis itu kerja, probabilitasnya akan kecil untuk diterima gitu loh. Karena manajemen udah keburu ngeri duluan, wah nih orang S2 tapi pengalaman kerja masih nol gitu loh. Karena kita tahu kadang-kadang kan apa yang dipelajari dalam bangku kuliah, mau S1 atau S2 secara teoritis, belum tentu sinkron dengan apa yang kita butuhkan di dunia kerja gitu. Kadang-kadang ada beberapa teori yang perlu direvisi, diupdate karena sudah tidak lagi relevan, sementara pas di bangku kuliah kita belum mendapatkan update itu gitu. Karena probabilitas yang lebih kecil untuk diterima bekerja setelah lulus S2, ya gue juga menganggap itu sesuatu yang masuk akal sih. Karena kalau gue menempatkan diri dari sudut pandang employer, dari sudut pandang pemilik perusahaan, gue juga gak mau meng-hire orang yang pendidikannya tinggi tapi pengalaman kerjanya nol. Itu adalah rekrutmen yang berisiko tinggi gitu. Karena strata yang tinggi S2, konsekuensinya adalah salary yang lebih besar. Sementara kalau salary-nya sudah besar, haknya besar, tapi kewajibannya tidak sesuai dengan harapan, kan merugikan perusahaan juga sebenarnya secara langsung gitu ya. Seperti itu, beban gaji udah tinggi tapi hasil kinerja di bawah harapan. Ya kalau ternyata di atas harapan ya syukur, cuman kan kalau di bawah harapan juga kan ada resiko itu. Dan biasanya employer atau perusahaan akan bersikap cukup rasional dengan hal-hal seperti ini gitu lah. Ini pemikiran gue, dan berdasarkan dari masukan orang juga kayaknya waktu itu. Seperti itu. Dan gue menganggap ini sangat make sense, sangat masuk akal, sehingga gue memutuskan untuk bekerja. Pilih alasan ketiga. Ini alasan ini gue temukan tapi setelah ini sih, setelah bekerja sih. gue menyadari bahwa bekerja tuh sebenarnya adalah belajar juga gitu loh. Apa bedanya belajar yang satu ini dengan belajar di bangku kuliah? Bedanya kalau belajar di bangku kuliah, lu belajar dan lu bayar uang semesteran alias SPP gitu ya. Sementara kalau kerja, lu belajar, lu dibayar. Menyenangkan. Menyenangkan, gue gak bisa bohong. Lu dapat ilmunya, lu dibayar. Dan iya, ini sebenarnya masalah mindset aja sih sebenarnya. Masalah mindset. Jadi kerja itu kan sebenarnya belajar dalam dunia yang sebenarnya. Ya bukan berarti kuliah itu dunia mimpi juga, enggak gitu loh. Dalam dunia praktek lah, sehingga knowledge yang lo dapatkan itu bisa dipastikan adalah knowledge yang paling update gitu. Nah, ketiga alasan ini akhirnya membuat gue memutuskan untuk lanjut bekerja. Cuma masalahnya waktu itu, karena gue mendengarkan masukan dari berbagai orang yang sudah terlebih dahulu bekerja, gue kerja yang penting gue kerja aja dulu. Apapun gue kerjain, gue gak bisa terlalu optimal pada saat itu. Karena setelah gue beberapa bulan bekerja, gue menyadari bahwa gue gak cukup berbakat di bidang ini. Gue gak cukup berbakat di bidang itu waktu itu. Bidang yang membutuhkan ketelitian dan pemikiran yang apa namanya, runut, sistematis. Sementara kemampuan gue tuh ibaratnya pram ya. Kalau pram itu kan adil sejak dalam pikiran gitu ya. Kredonya pram tuh kan gitu, Pramudya Anantatur. Kalau gue tuh absurd dan abstrak sejak dalam pikiran gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya step by step, yang terstruktur ya itu ya, terencana gitu ya, gue butuh usaha ekstra gitu loh. Butuh usaha ekstra. Tapi gue gak menyesali itu, gak menyesali masa-masa itu, karena itu adalah kelemahan yang sebaiknya gue benahi gitu loh. Gue mungkin gak harus membenahi itu dari ibaratnya gini ya, ibaratnya nilai 0-10, lulusnya ada di nilai 6, at least gue sampai ke nilai 6 deh, atau nilai 7 lebih bagus gitu. Untuk kelemahan itu, yang tadinya gue ada di nilai 3 atau 4, at least gue bisa sampai di 6 atau 7. Gitu. Meskipun untuk ke 10 sebenarnya bisa, tapi effortnya akan sangat-sangat sulit. Lalu gue sempat bergonta-ganti pekerjaan karena satu dan lain sebab yang gue kayaknya belum bisa menceritakan secara lebih gamblang, lebih detail gitu ya. Ya gue bergonta-ganti pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan itu memberikan gue pemahaman baru, pekerjaan penalaran baru, bahwa ketika lu galau karir di usia 20-an, lu dengarkan hati lu. Lu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Setelah mengalami itu tuh gue jadi mikir, lu orangnya kayak gimana sih? Lu pengen kerjaan yang seperti apa? Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Lu gak boleh bohong sama diri lu sendiri. Kalau sama diri lu sendiri aja lu bohong, gimana sama orang lain? Karena yang nolong lu selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala, adalah diri lu sendiri. Ketika orang-orang ngejatohin lu, ngeremehin lu, mandang lu sebelah mata, yang ngebela lu siapa? Diri lu sendiri. Artinya apa? Artinya lu harus jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Lu gak akan pernah rugi ketika lu jujur sama diri lu sendiri. Tahun berganti tahun, akhirnya waktu itu gue masuk ke sebuah startup. I know it sounds cool, but it doesn't really cool, actually. It sounds cool in kedengarannya sih keren-keren banget ya, anak startup gitu. Tapi percayalah, working in a startup company is hustle, hustle, and hustle. Kelihatan keren dari luarnya aja istilahnya, gitu. Dan mungkin ya di mata orang-orang yang sudah kerja di perusahaan yang bonafit ya, mungkin itu kelihatannya seperti bullshit gitu. Karena gini, sebelum masuk ke startup dan menempati kantor di sebuah kontrakan di Depok gitu ya, gue kan bekerja di beberapa perusahaan multinasional yang punya reputasi yang baik dan kantor pusatnya di segitiga emas gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang fresh graduate adalah dreamland mereka. Tapi buat gue itu bencana sih sebenarnya. Cuman ya udah, karena gue harus realistis, jadi ya gue jalanin aja. Apa ya, itu sesuatu yang keren pada waktu itu. Cuman akhirnya gue sadar pada satu titik gue bertanya pada diri gue sendiri, sebenarnya apa sih yang gue mau, apa sih yang gue inginkan. Dan pada titik itu gue mencoba untuk pelan-pelan lebih dengerin diri sendiri, makin kesini makin dekat dengan pekerjaan yang sesuai dengan kata hati gue gitu. Singkat cerita, gue menemukan suatu lowongan dari sebuah, gue nggak tahu itu Japri ya kalau nggak salah, enggak sih, iya Japri, Japrian dari teman, gue punya teman namanya Henov. Gue nggak tahu ada di antara kalian, mungkin kalau ada anak UI di sini yang dengerin startup ini, mungkin kalian kenal Henov. Dia yang mengajak gue itu bergabung dengan sebuah startup. Dan untuk pertama kalinya gue khawatir banget nggak keterima kerja itu di situ. Tadinya kan kayak nothing to lose aja. Karena gue tahu, gue meyakini bahwa this is the right place for me. Ini adalah tempat yang tempat yang pas buat saya. Baik atau buruk itu relatif ya. Tapi masalahnya pas atau enggak. Saya cuma menjawab panggilan hati waktu itu dan akhirnya dijanjikan diumumkan, diberitahukan, diterima atau ditolak pada hari H. Dan pada hari H itu nggak ada pengumuman sama sekali. Mulai panik, mulai sedih, dan itu pertama kalinya saya sedih, galau, segalau-galaunya dengan karir itu kayaknya di situ tuh. I cry a little bit, nangisnya nangis cowok aja sih, nggak nangis yang lebay gitu, cuman setetes dua tetes aja, setetes dua tetes air mata. Karena kekhawatiran, karena udah semi-semi suzon juga tuh, udah semi-semi negative thinking juga tuh, aduh gue gak keterima kayaknya, apa yang kurang dari gue ya, apa ya nih gitu. Dan akhirnya nyokap menenangkan, dia bilang coba ditelepon orangnya, coba diingatkan, barangkali dia lupa. Dan ternyata emang kampret, dia lupa ngabarin gitu. Akhirnya gue diterima. Dan yang seperti gue bilang tadi, it is about hustle, hustle, and hustle. Gue berusaha terus menghadapi jatuh bangunnya cash flow dari itu perusahaan dalam keadaan baik-baik aja. Beberapa bulan kemudian mau tutup. Terus kita coba jalanin lagi dengan 2 atau 3 orang doang ngejalanin itu. Lalu mantap lagi dapat pendanaan seri A sampai akhirnya gue bisa bantu adik-adik mahasiswa yang pengen belajar lebih dengan apa ya, dengan program magang ya waktu itu di startup gue, sekaligus meningkatkan kapasitas gue juga sih. Sampai akhirnya gue keluar dari situ, episode-nya selesai dan gue memulai usaha sendiri, usaha content writing sendiri. Dan tapi sekaligus bekerja juga di tempat lain gitu. Tapi poin yang ingin gue garis bawahi di sini adalah semakin lu jujur sama diri sendiri, semakin lu akan menemukan tempat lu gitu. Dan nanti kesempatannya akan datang dengan sendirinya. Tapi syaratnya itu, jujur dulu sama diri sendiri, lu tuh orangnya kayak gimana, lu mau apa, lu tuh mau dikenal sebagai apa sih nantinya. Baru itu kalau katanya Jalaluddin Rumi itu response to every call that apa sih katanya, pokoknya responslah setiap panggilan yang memanggil, oh, response every call that excites your feeling, kalau nggak salah itu ya. Kalau salah ya ya mohon maaf. Intinya itu maksudnya jawablah panggilan hati lo gitu. Jadi ya sediakan waktu meskipun hanya beberapa menit untuk merenung, tanya diri lo sendiri, berdialoglah dengan diri lo sendiri. Lo tuh maunya apa sih? Gitu, lo ngomongnya gitu. Tanya aja diri lo sendiri, lo maunya apa sih? Lo maunya apa? Lo tuh sukanya apa? Lo mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Gimana cara lo mewujudkan itu? Terus, lo makan dengan cara gimana nanti? Bisa gak kemauan lo itu didukung dengan kemampuan lo? Karena banyak orang yang kemauannya kemana, kemampuannya kemana, gitu. Sehingga nggak sinkron, stres sendiri. Banyak, nggak sedikit. Jadi dilihat antara kemauan dengan kemampuan tuh gimana. Kalau nggak sinkron, lo sinkronin. Kemauannya diturunin dulu, dikompromikan. Kemampuannya di... sambil kemampuannya dinaikkan. Let's say, studi kasus. Lo maunya menjadi apa misalnya, penulis novel misalnya. Penulis novel itu kan butuh waktu, karena akan ada waktu untuk riset, bikin kerangka, membangun ceritanya, mengendalikan tempo, kapan lo harus kencang, kapan temponya harus pelan, dan sebagainya. Dan begitu novel itu jadi, oh, itu pasti akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin setahun. Dan ketika novel itu jadi pun hasilnya belum tentu langsung bestseller. Bahkan jangan-jangan boro-boro bestseller gitu loh, diajukan ke penerbit aja jangan-jangan gak diterima gitu loh. Kalaupun diterima dan akhirnya laku gitu ya, alhamdulillah banget. Tapi butuh waktu berapa bulan untuk bisa mencapai, atau mungkin berapa tahun untuk bisa mencapai tahap itu. Dan lo setiap hari 3 kali atau 2 kali lah minimal lo butuh makan gitu loh. Gimana cara lo menyiasati itu? Sih, ini soal bagaimana lo menyinkronkan kemampuan dan kemauan. Kalau misalnya kayak gitu gimana, Yan? Ya udah, lo kerja tetap kerja biasa buat makan. Tapi yang itu tetap lo jalanin. Kan capek, Yan? Ya worth. Kalau itu emang worthy, lo nggak akan ada kata capek. Kalau emang itu worthy, kalau emang lo pengen kayak gitu, kalau emang itu sebegitu berharganya buat lo, gak akan ada kata capek. Lo akan jalanin. Meskipun lo kerja 8 jam, terus ngerjain idealisme lo itu cuma 2 jam setiap hari, it still counts. Suatu progres, suatu kemajuan yang layak untuk dihitung. Kalau emang kemauan dan kemampuan gak sinkron, gitu. Kalau ternyata kemauan dan kemampuannya sinkron, ya alhamdulillah. Misalnya, selain suka menulis, lo juga seneng ngobrol dengan orang. Karena dengan ngobrol dengan orang, lo bisa dapat insight yang menjadi bahan untuk tulisan lo. Ya gak apa-apa, lo anggap kerja kantoran di siang harinya gitu ya, itu sebagai sarana untuk riset lo. Karena dengan bekerja kantoran misalnya, ini gue sebagai contoh aja ya, dengan bekerja kantoran lo berinteraksi dengan orang lain, lo ngobrol, dari obrolan itu kadang-kadang kalau lo bisa menempatkan diri jadi pendengar yang baik, mereka akan terbuka sama lo, mereka akan cerita kegalauannya, akan cerita masalahnya, kegelisahannya, dan percayalah itu bisa menjadi bahan yang bagus gitu loh, untuk cerita lo sangat bisa. Dan ketika lo bisa mengeksekusinya dengan baik, congratulations, lo telah membuat cerita yang punya sense of belonging yang kuat dengan pembaca nantinya. Karena asal lo tahu aja, itu sudah banyak dan sudah proven yang seperti itu, dan ceritanya laku, paling gampang Dylan-nya PD Baik. Sebelum terkenal dengan Dylan itu kan PD Baik adalah desainernya project P waktu itu ya, yang gambar monyet itu, kacamata itu, kalau nggak salah logo itu tuh desainnya dia. Dan dia juga bikin buku serial Drunken gitu, Drunken Monster, Drunken Mall, Drunken Mama, apalagi gitu. Terus Kitab Al Asbun, Asal Bunyi. Lalu Hanya Salju dan Pisau Batu, itu buku yang dia tulis bareng sama Happy Salma. Tapi gak ada yang ngalahin Dylan dari segi penjualan. Aku banget. Dan semua itu, buku-bukunya dia semuanya dia berasal dari imajinasinya dia, yang Dylan itu doang dan dari curhatan seorang teman. Lalu dia kembangkan dan menjadi bagus, laku, dibuat buku lanjutannya Dylan 1991, lalu dibuat Milianya di buku ketiga ya kalau nggak salah ya. Dan nggak cuma sukses sebagai buku tapi juga sebagai film. Biasanya kan gitu kan, buku yang sukses akan dibuatkan filmnya. Dan di situ akan kelihatan dari sisi film sukses atau enggak gitu kan, cerita ini. Ternyata bukunya sukses, filmnya juga sukses. Dan ingin gue ingatkan sekali lagi, semua itu berawal dari curhatan. Jadi untuk para penulis, kalau misalnya kalian pengen jadi penulis gitu ya, ya berbahagialah ketika kalian dihadapkan pada realita bahwa kalian sebagai penulis juga butuh makan, sehingga kalian harus kerja kantoran, karena itu adalah sumber inspirasi yang baik gitu. Itu case-nya untuk penulis yang penulis novel gitu. Kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya silakan kalian kondisikan aja. Yang penting menurut gue adalah ada tiga unsur yang penting. Yang pertama adalah mentalitas. Lalu turunan dari mentalitas itu sendiri, kalau mental itu kan ada di otak dan diyakini di hati ya. Lalu outputnya, keluarannya itu adalah attitude, sikap lo. Terus yang ketiga ini knowledge lo, pengetahuan lo. Kenapa gue taruh di posisi ketiga? Karena tidak sepenting yang dua teratas. Lo punya knowledge, pinter, lo cum laude, you came from a reputable university. Iya bang, lagi gak pengen beli sate. You came from a reputable university. It will be nothing without such a good manner. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau lu on, kalau payah tapi lu punya mentalitas bagus, mentalitas yang apa, can do mentality gitu ya. Iyain aja dulu gitu. Mas, kalau dikasih tugas, iyain aja dulu. Masalah bisa atau enggak belakangan, tapi lo akan berusaha untuk menjadi bisa. Lalu lo punya attitude yang baik juga, pergaulan dengan teman baik, saling menghormati meskipun kalian beda dalam beberapa hal misalnya, tapi kalian tetap menempatkan respect di atas segalanya. Sikap ke bos juga baik, gak gampang ngeluh. Terima tugas, hajar, dianggap sebagai pembelajaran. Karena kan pekerjaan, lo mau kerja atau lo belajar kan masalah mindset aja kan sebenarnya kan. Kalau lo malas kerja pagi-pagi, aduh gue udah harus kerja lagi. Jangan, lo bilang aja, gue hari ini mau belajar baru nih. Mau belajar sesuatu yang baru nih. Apa yang kira-kira hari ini bakal gue pelajari di S2 kehidupan gue. Gitu, atau S3 kehidupan gue. Masalah mindset aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya lo bisa mengubah mindset itu menjadi lebih positif, itu tadi. A right mindset produce a positive attitude, dan dengan sendirinya lo akan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan skill lo sendiri gitu, ya gak sih? Itu sih yang gue pahamin, seperti itu. Jadi poinnya apa tadi? Poinnya yang pertama, jujur sama diri sendiri, jujur sama hati kecil lo. Lalu tiga apa tadi? sorry, yang kedua, poin kedua adalah seimbangkan kemauan dengan kemampuan, seimbangkan dan sinkronkan. Karena dua hal yang kelihatannya nggak sinkron, kalau kita mau mengubah sudut pandang menjadi lebih positif, sebenarnya bisa disinkronkan, karena nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah the rule of three dalam bekerja. Rule of three-nya adalah mental, attitude, knowledge. Gitu. Tuh ya, tiga poinnya. Oh, ini ada poin bonus. Ini ada poin bonus yang gue baru keingetan. Biar lo gak galau juga di usia 20-an. Please. Dan ini memudahkan lo juga sih untuk memilih pekerjaan ya. Lihat siapa mentor lo. Jadi umur 20-an itu menurut gue adalah usia belajar kerja gitu loh. Lo kerja tapi kan lo belajar. Makanya tadi gue bilang S2 kehidupan, S3 kehidupan. Dan dalam belajar, keberadaan mentor itu cukup penting. Gunanya untuk mempercepat proses belajar lo. Dengan mentor yang tepat, proses belajar selama 10 tahun misalnya bisa dipersingkat menjadi 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Dan orang-orang yang relatif sukses dalam karirnya biasanya sih punya mentor yang bagus, mentor yang baik. Jadi tugas lo pada usia 20-an adalah mencari mentor yang tepat. Dan santai aja dalam prosesnya. Lo mungkin di pekerjaan pertama belum dapat mentor yang pas, di pekerjaan kedua belum dapat mentor yang pas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau lo dapat yang gak pas, lo lihat aja kekurangannya di mana. Terus lo bilang sama diri lo, gue akan melakukan yang sebaliknya. Lalu lo lihat juga, lo harus objektif juga dong. Karena sejelek-jeleknya atasan kan dia pasti punya sifat baik juga, punya sisi positif juga. Lo cari sisi positifnya. Sehusnuzon mungkin, sepositif thinking mungkin. Abis itu lo internalisasikan itu dalam diri lo sendiri. Lo masukin dalam diri lo sendiri. Jadi lo menjadi orang yang tidak rugi kan. Karena lo bisa tahu mana sifat jelek atasan lo dari sudut pandang karyawan. Nanti suatu saat gue yakin karir lo gak akan di situ-situ aja kan, lo akan merangkak naik lagi dan akan ada saatnya lo punya staff, lo punya subordinat. Lo udah tahu rasanya jadi karyawan di lapisan paling bawah gimana, dan lo udah tahu sifat-sifat jelek atasan itu apa aja yang tidak disukai karyawan. Lo akan dapat gambaran yang lebih clear ketika lo jadi atasan nanti. Sehingga mental, attitude, knowledge itu akan membantu lo menjadi atasan yang baik gitu. Tapi sebelum lo sampai ke tahap itu, lo butuh mentor yang baik. Kalau lo gak dapet mentor yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk dari atasan lo. Kalau lo nanti ternyata lo pindah kerja, atau lo sekarang sudah mendapatkan mentor yang baik, lo ikutin dia kemanapun dia berada. Maksud gue gini, misalnya dia pengen resign gitu ya, dia orang yang suka challenge, dan dengan itu karirnya dia cepat naik pesat. Lalu dia merasa udah gak ada challenge lagi di kantornya, dia pindah ke tempat lain, lu keep contact sama dia. Syukur-syukur nanti lu diajak sama dia pindah ke tempatnya dia. Atau lu yang menawarkan diri, mas atau mbak gitu ya, ke mentor lu, boleh gak saya ikut? Saya masih belum selesai belajar sama mas atau mbak. Boleh gak saya ikut? Saya melihat Anda sebagai mentor yang tepat buat saya. Baik atau buruknya akan sangat relatif mas, mbak. Tapi saya memahami bahwa mas atau mbak adalah mentor yang tepat buat saya. Dan akan sangat senang sekali saya kalau saya bisa belajar lebih banyak dari mas atau mbak. Gitu caranya. Itu bukan menjilat, itu apresiasi. Dan akan terlihat kok kalau lu tulus, kata-kata yang keluar pun akan tulus hasilnya, akan positif impact-nya. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang gagi galau di usia 20-an, termasuk ini kalau gue ngomong 20-an bukan berarti 20 awal gitu ya. Emang kebanyakannya sih gitu. 20-an awal tuh, aduh gue mau S2 atau kuliah ya. Sama aja dong. Gue mau S2 atau kerja ya. Atau kawin aja gue ya gitu. Gak apa-apa. Lo jujur dulu sama diri lo sendiri. Gitu. Kok jujur sama diri sendiri? Maksudnya gak cuman kegalauan itu tuh gak cuman ada di usia 20-an awal aja, tapi di 20-an akhir pun bisa jadi masih ada gitu. Karena perjalanan setiap orang kan beda-beda, karena latar belakang kehidupan dia, akumulasi peristiwa di masa lampau yang dia terima, yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia pikirkan, itu kan juga berbeda-beda. Itu nanti akan menjadi variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan di masa sekarang untuk masa depan mereka. Gitu kira-kira. Oke, untuk sesi selanjutnya gue akan memberikan sedikit masukan dari Howard Beher dalam bukunya It's Not About the Coffee, Leadership Principles from a Life at Starbucks. Oke, gue minta maaf karena tadi suaranya ternyata mendelep banget ya. Mendelep gitu, kayak gak crispy gitu loh. Cuy, ayam kali crispy. Iya, soalnya kemarin-kemarin ada komplain, kok suaranya pelan banget ya, gitu. Jadi ya udah, gue tempelin aja tuh mikrofonnya ke bawah bibir tuh, biar suaranya jelas tanpa gue harus teriak-teriak gitu. Dan ternyata emang lebih kencengan kan, lebih kencengan dan cukup jelas sebenarnya, cuman kurang crispy aja, gitu. Kurang crispy, bahasa gue crispy cuy. Nah, lanjut kita ke bagian kedua. Di bagian kedua ini gue ingin sedikit membaca lagi aja sekaligus mengingatkan diri gue sendiri. Ini buku yang sangat membantu gue untuk mengembangkan kepemimpinan terutama terhadap diri gue sendiri ya, karena lo gak bisa memimpin orang lain tanpa lo memimpin diri lo sendiri dulu. Gitu, ini adalah buku berjudul It's Not About the Coffee, Leadership Principles from a Life at Starbucks, karangannya Howard Beher, yang co-writernya adalah Janet Goldstein. Howard Beher ini adalah former presidennya Starbucks International, mantan presidennya Starbucks International, termasuk generasi-generasi awal yang gabung juga ketika Starbucks masih berupa rintisan lah ya. Gua nggak tahu sih, kayaknya zaman-zaman Starbucks masih il giornale gitu. Jadi gue flashback sedikit, Starbucks itu dulunya, ini untuk orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta dan kenal daerah Jatinegara gitu ya, ada toko kopi di situ namanya Toko Kopi Cap Sedan kalau nggak salah. Nah, dia itu ngejual kopi bubuk gitu ya. Dia, gue nggak tahu ya, dia ngeros atau enggak ya, tapi yang jelas dia ngegiling whole bean, biji kopi, menjadi kopi bubuk. That's why kalau lu jalan di emperannya stasiun Jatinegara gitu, kesana lagi gitu ya, lu jangan nyebrang ke yang bagian pasar akiknya gitu, jangan, lu nyebrang aja terus, apa, jalan aja terus dari stasiun Jatinegara ke arah yang apa tuh, pasar yang jual hewan-hewan gitu. Nah, itu lu akan menemukan suatu area lu dimana ketika lu melewati area itu akan kecium bau kopi gitu, bau kopi sampai ke jalanan sob. Jadi itu kalau nggak salah kopi Cap Sedan itu, nenek gue tuh pernah suka beli kopi di situ dulu. Nah, Starbucks itu dulunya kayak gitu. Starbucks itu adalah roastery company, perusahaan yang cuman ngerosting kopi gitu ya, nyangrai kopi dari green bean, terus jadi biji kopi, terus abis itu digiling sama dia dan jadi bubuk gitu. Terus dipaketin ke berbagai daerah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sampai suatu ketika penjualan merchandise-nya Starbucks gitu, alat-alatnya, kan dia kan selain jual kopi, jual ini juga nih, alat-alat penunjangnya lah gitu loh. Entah wadah penyimpanannya dan sebagainya gitu. Nah, rupanya itu menarik perhatian dari salah seorang manajer dari perusahaan yang menyuplai perlengkapan itu ke Starbucks, ke Seattle gitu. Kok ini ada toko kecil, bukan usaha enterprise yang gede banget, tapi permintaannya tinggi gitu. Akhirnya dia apa namanya, survei ke situ, ditawarin kopi Sumatera waktu itu, dan dia langsung jatuh cinta gitu sama bisnis ini, dan akhirnya melepaskan jabatannya, gabung ke Starbucks. Gue lupa kalau nggak salah dia waktu itu sebagai barista dulu, nggak barista dong, orang yang nyiap-nyiapin deh, nyangrai gitu. Terus dia punya ide buat menjadikan ini sebagai minuman kopi, tapi tidak diapresiasi dengan cukup baik oleh founder dari Starbucks-nya, 3 orang foundernya. Abis itu dia cabut, dia bikin usaha sendiri namanya Il Giornale. Bijinya dari Starbucks juga, tapi namanya Howard Schultz. Nah, abis itu dalam membesarkan, kayaknya sih pas namanya masih Il Giornale ya, dalam membesarkan Il Giornale itu dia ketemu dengan Howard Behar. Howard Behar bikin mental notes tentang Il Giornale waktu itu, misalnya kursinya kurang empuk atau apa segala macam lah. Makanya ketika mereka growth-nya bagus, pertumbuhannya bagus, lalu di sisi lain Starbucks turun, mereka cukup punya dana untuk mengakuisisi Starbucks dengan berusaha meyakinkan investor-investor mereka untuk memberikan mereka lebih banyak dana. Akhirnya mereka berhasil mengakuisisi Starbucks itu. Il Giornale berhasil tumbuh dan mengakuisisi Starbucks, sehingga dipakailah nama Starbucks itu. Gitu. Hidup sedinamis itu ya. Hidup sedinamis itu. Dan Howard Schultz, Howard Behar, sama Orrin Smith itu di jajaran manajemen atasnya Starbucks, dikenal sebagai H2O gitu ya. Karena Howard-nya 2, H-nya 2 kan, Howard Schultz dan Howard Behar, dan Orrin Smith. Dan Smith itu orang keuangannya, Howard Behar ngurusin operasional kalau nggak salah. Dan kalau Schultz itu fokus ke kualitas kopinya. Nah, buku yang mau gue beritahukan kepada kalian ini adalah karangannya Howard Behar. Makanya kalau misalnya Howard Schultz, it's about the coffee, kalau kayaknya gitu ya, arah-arahnya dia, kalau Howard Behar, it's not about the coffee gitu lah. Dia memperhatikan aspek-aspek lain di luar itu. Ya, lanjut aja tanpa harus berpanjang lebar, berbasa-basi lagi. Ada 10 prinsip kalau nggak salah. 10 prinsip kepemimpinan yang menurut gue teman-teman layak untuk ketahui. Gitu. Yang pertama adalah know who you are, wear one hat gitu. Jadi kata dia, our success is directly related to our clarity and honesty about who we are, who we are not, where we want to go, and how we are going to get there. When organizations are clear about their values, purpose, and goals, they find the energy and passion to do great things. Jadi kesuksesan kita itu secara langsung gitu ya terkait dengan kejelasan, clarity, dan kejujuran tentang diri kita sendiri. Nah, seperti yang gue omongin tadi kan, berarti kan jujur sama diri sendiri gitu. Kita itu siapa? Dan kita itu enggak siapa, maksudnya tuh kayak kita tuh bukan orang yang kayak gimana gitu. Kita tuh orang yang kayak gimana sih, dan kita bukan orang yang kayak gimana. Kita tuh mau kemana? Dan gimana caranya untuk sampai ke sana, ke tujuan itu. Nah, dalam tatanan yang lebih besar gitu ya, kalau misalnya sebuah organisasi sudah jernih, sudah clear, sudah jelas tentang value yang mereka anut, nilai-nilai yang mereka anut, tujuan mereka mau kemana, arahnya gimana gitu ya, arahnya kemana, tujuannya gimana, dan mereka udah tahu mau dengan cara apa mereka kesana, ya mereka akan menemukan dengan sendirinya energi dan hasrat gitu ya. Passion tuh gue masih belum tahu nih, padahal kata yang paling tepat untuk passion apa ya, gue ya anggap aja hasrat lah ya gitu, untuk melakukan hal-hal yang hebat gitu, to do great things. Poin pertama. Poin kedua, now why you are here, do it because it's right,
not because it's right for your resume. The path to success comes from doing things for the right reasons. You can't succeed if you don't know what you are trying to accomplish and without everyone being aligned with the goal. Look for the purpose and passion in yourself and the people you lead. If they are not there, do something.
Jadi, langkah-langkah kesuksesan lo itu datang atau ada tersedia tuh dengan cara melakukan hal-hal yang dengan dasar yang tepat gitu loh. Maksudnya lo tahu kan esensi dari know why you are here, lo tahu kenapa lo ada di sini, lo punya alasan yang tepat gitu loh dari setiap tindakan atau keputusan yang lo ambil. Jadi lo nggak bisa sukses kalau misalnya lo nggak tahu sebenarnya apa sih yang pengen lo capai gitu loh. Dalam tatanan organisasi ya berarti kalau objektifnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, ya itu organisasi juga nggak bakal kemana-mana, bahkan bisa jadi hancur banget gitu. Jadi lo harus ngeliat dulu purpose lo apa, passion lo apa, sebagaimana di bab satu tadi gitu ya. Lalu kalau misalnya lo lagi ngelit suatu organisasi, orang-orang yang lo pimpin gitu, lo lead gitu, terus kalau ternyata nggak searah, ya lo cari tahu gimana caranya biar bisa dalam arah yang sama gitu. Jadi gue ini lagi ya, lo tahu dulu diri lo siapa, lo tahu mau kemana. Lo tahu kenapa lo ada di sini gitu. Kenapa lo ada di titik ini gitu, Pak. Poin ketiga adalah think independently. The person who sweeps the floor should choose the broom. People are not assets. They are human beings who have the capacity to achieve results beyond what is thought possible. We need to get rid of rules, real and imagined, and encourage the independent thinking of others and ourselves. Kredonya adalah orang yang nyapu lantai harus memilih sapunya sendiri. Karena lo yang mau nyapu, lo harus pilih sapunya. Mana sapu yang paling sesuai sama lo, mana sapu yang paling cocok sama gaya nyapu lo. Itu kredo untuk berpikir secara independen gitu. Karena lo udah clear tentang siapa diri lo dan lo tahu kenapa lo ada di sini, di titik ini, lo jadi bisa berpikir secara independen. Karena lo punya reasoning yang baik, yang masuk akal gitu. Lalu keempat, build trust, care like you mean it. Jadi bukan care atau peduli yang pura-pura gitu ya. Karena trust is earned, itu gak datang secara tiba-tiba. Apalagi kalau lo orang baru, terus lo ditunjuk jadi atasan, sementara bawahan-bawahan lo orang-orang yang udah lama, semua bertahun-tahun berpengalaman gitu. Lebih apes lagi kalau lo adalah yang paling muda di antara rekan-rekan satu tim lo. Mama banget tuh. Lo harus membangun trust dengan sangat berusaha, sangat baik. Caring is not a sign of weakness, but rather a sign of strength. And it can't be faked. It can't be faked. Within an organization, with the people we serve, or in our local or global communities, without trust and caring, we'll never know what could have been possible. Without freedom from fear, we can't dream and we can't reach our potential. Kadang orang nganggap caring itu atau kepedulian itu sebagai sesuatu apa ya, sesuatu yang lame gitu, yang lemah gitu, cupu. Pasti lo sosok care sama gue kayak gitu loh. Sementara orang yang abai gitu, yang cowboy banget, kesannya strong. Padahal itu bukan tanda kelemahan gitu lah. Justru tandanya tanda suatu kekuatan, strength. Dan itu enggak bisa dibuat pura-pura gitu. It can't be faked. dalam konteks organisasi, dalam konteks orang-orang yang kita layanin, dan dalam komunitas lokal maupun global. Karena tanpa trust, tanpa caring, kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang benar, apa yang mungkin terjadi gitu loh. Tanpa rasa takut, rasa bebas atau merdeka dari takut, dari ketakutan, kita juga nggak bisa mimpi kan. Kita nggak bisa mencapai titik optimum dari potensi diri kita. Jadi pinter-pinterlah ngebangun trust. Ingat, trust is earned gitu ya. Dan caranya adalah dengan care sama orang-orang yang kerja bareng lo, entah itu ada di atas lo, di tengah lo, atau di bawah lo. Seperti itu, dengan lo care ke mereka, lo tulus, tapi ya care-nya bukan yang dibuat-buat gitu ya. Dengan lo tulus, mungkin awalnya mereka akan, aduh apaan sih lo, muna lo gitu. Tapi lama-lama waktu akan menjawab gitu lah. Yang penting lu konsisten terus aja, lu perbarui terus niat lu setiap hari, lu gue pengen care, dan itu karena gue pengen membangun trust. Itu nanti akan terbangun dengan sendirinya, trust itu. Dan kalau orang udah trust sama lu bro, kerja lu akan jadi semakin mudah. Tapi syaratnya itu lu harus care. Dan kalau gue boleh tambahin sedikit, mungkin lu harus low profile juga. Gak apa-apa, lu dijelek-jelekin awalnya sama orang lain, gak apa-apa. Diceng-cengnya, dihina-hina gak masalah. Kan lu mau belajar di situ, belajar kerja. Nanti lama-lama lu improve, lu gain knowledge, attitude makin cakep ya kan. Mentality dari awal udah strong, orang akan trust sama lu. Yang kelima adalah listen for the truth, the walls talk. Put the time into listening, even to what's not said, and amazing results will follow. You will know what your customers want. You will know why the patient is missing from your organization. And you will learn solutions to problems that have been sitting there waiting to be picked. Jadi, mendengarkan itu adalah suatu skill yang sama pentingnya, bahkan mungkin dalam beberapa kasus lebih penting daripada ngomong gitu. Selain pelatihan public speaking, mungkin kita juga perlu yang namanya pelatihan listening gitu ya. Active listening gitu. Jadi, alokasikan waktu lo buat belajar listening, termasuk ke hal-hal yang tidak terucapkan gitu. Maksudnya gimana? Ya, selama ini kan listening itu kan mendengarkan tuh identik ke hal-hal yang terucap oleh mulut gitu ya, oleh lisan gitu ya. Tapi banyak sebenarnya hal-hal lain yang seiring dengan semakin bertambahnya jam terbang lo dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama orang-orang dari kelompok yang berbeda dengan kelompok lo, mungkin berlawanan, lo akan melihat bahwa ada yang namanya body language tertentu, dan itu lebih kuat daripada kata-kata. Mereka ngomong dengan kata-kata yang baik, tapi body language itu gak bisa berbohong, bisa jadi sebaliknya gitu. Karena itu penting untuk listen for the truth. Yang namanya listen for the truth bukan berarti mendengarkan dengan telinga juga, bisa jadi dengan mata gitu. Nanti lo akan lihat gitu loh, kenapa ada hal-hal yang tak kasat mata terlihat gitu ya, dari gestur orang terutama sih, yang seiring berjalannya waktu lo akan bisa mengidentifikasi itu. Tapi syaratnya lo harus mau menguatkan empati lo harus mau mendengarkan mereka dulu. Nanti lama-lama akan terlihat gitu. Yang keenam, be accountable. Only the truth sounds like the truth. No secrets, no lies of omission, no hedging and dodging. Take responsibility and say what needs to be said with care and respect. Ini tuh poin no nonsense, no nonsense attitude ya. Intinya lu jangan ngomong kosong lah, gak usah hipokrit. Aku tembel aja. Gak usah ada rahasia-rahasiaan, gak usah ada bohong-bohongan atau ngeles. Kalau lu salah ya salah, gak apa-apa, akuin aja. Itu kan sebenarnya tidak menurunkan kemuliaan lu juga. Justru dengan lu mengakui salah, orang kan jadi respect sama lu. Dan lu jadi, lu gak rendah gitu. Itu jadi kesempatan lu buat belajar untuk menaikkan derajat lu sendiri justru gitu. Jadi bertanggung jawab aja, lu ambil tanggung jawab. Katakan apa yang perlu dikatakan. Tapi bukan berarti belak-belakan, menjadi jujur, menjadi apa adanya tuh lu menyakiti orang lain. Karena seringkali, oh gue sih orangnya belak-belakan, gini, tapi ternyata dinyakitin orang lain gitu. Karena saking belak-belakannya, lalu jangan kayak gitu. Belak-belakan, tapi lakukan dengan cara yang sopan, dengan care, dengan respect. Jadi apa ya, jadi lu accountable, nggak akan disalah-salahin juga, gitu. Poin ketujuh, take action. Think like a person of action and act like a person of thought. Find the sweet spot of passion, purpose, and persistence. It's all about the people. Isn't an idea, it's an action. Feel, do, think. Find the balance, but act. Minum dulu pak, aus. Jadi ya semua teori-teori itu gak akan ngefek ya kalau gak ada actionnya. Jadi inti dari poin ketujuh ini adalah lo seimbangin lah, berpikirlah sebagai orang lapangan gitu ya, dan berlakulah sebagai seorang yang seorang konseptor gitu, seorang yang visioner gitu. Lo seimbangkan itu skill yang mahal cuy. Banyak sekarang orang cuma bisa ngebuat visi, cuma bisa ngonsep, tapi nggak bisa, dan itu kelihatannya keren gitu dari luar, cuman begitu disuruh merealisasikan visinya ya gitulah, mengkerut deh. Padahal kalau ngomong, kalau ngonsep apa tuh berapi-api gitu. Tapi ada juga yang jago, ya tipikal orang lapangan, ahli dalam merealisasikan visi, tapi kalau dia sendirian ya dia nggak bisa ngebikin visinya sendiri gitu. Akhirnya cuman ya itu bagus, itu nggak jelek juga, menurut lu malah lebih bagus gitu. Tapi think and action itu sama pentingnya gitu. Makanya dia ngasih tiga ketika kata-kata ini, bahkan ditambahin lagi nih sama dia, feel gitu. Feel, do, think. Rasakan, lakukan, lalu pikirkan. Temuin aja balance-nya. Awalnya lo gak mungkin akan agak kesusahan dalam menemukan ritmenya, menemukan keseimbangannya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya jam terbang lo, itu akan terbentuk dengan sendirinya sih. Yang penting lo persisten terus, lo hustle terus dengan segenap passion dan tentunya purpose yang lo punya. Yang kedelapan, face challenge. We are human being first. Use all the principles to guide you during the hardest times. If the challenge is too big, if you find yourself stuck, take smaller bites. But remember to put people first, and you will find the guidance you need. Jadi ya kepemimpinan emang kayak gitu kan. Maksud gue, dunia karir pun seperti itu kan, gak selamanya mulus, gak selamanya indah, konflik pasti ada, challenge pasti ada, masalah pasti ada, masalah itu soal terminologi aja sih. Cuman kalau lo bilangnya challenge kan lebih positif aja gitu ya, daripada waduh gue ada masalah nih, enggak, gue ada challenge nih. Gak apa-apa, itu sesuatu yang sangat manusiawi, wajar, setiap orang pasti akan punya waktu-waktu masa-masa tersulitnya kan. Dan ketika lo ngerasa ini kayak gede banget masalahnya, lo nggak sanggup, ya udah lo maafin diri lo sendiri, lo menjadi manusia gitu ya, lo berusaha sebaik-baiknya, tapi kan gimana pun lo manusia, lo punya keterbatasan, ya udah nggak apa-apa, maafin diri lo sendiri, coba untuk selesaikan sedikit demi sedikit, smaller in smaller bites gitu ya, dalam gigitan yang lebih kecil, tapi ingat gitu loh, put people first gitu. Lo kan kerja sama orang lain ya, people first lah. Apalagi kalau lo jadi leader, dahulukan orang-orang lo, dahulukan tim lo, utamakan mereka. Nanti dengan sendirinya lo akan menemukan guidance yang atau panduan yang lo butuhkan gitu. Karena ya lo nolong orang, biasanya sih lo akan ada masanya lo ditolong sama mereka gitu loh. Masa enggak sih gitu. Meskipun ya gak boleh diharapin juga. Gak boleh diharapin. Tapi yang penting itu sih, face challenge, we are human beings first gitu. Poin ke-9, practice leadership. The big noise and the still small voice. Leading can be the noisy "I'm here" kind of thing, but don't ever forget that leaders are just ordinary human beings. Don't let the noise crowd out the truth. Listen to your still small voice. Let quiet be your guide. Ya, ini sejalan dengan credo bahwa yang bersuara paling kencang, paling keras dalam suatu ruangan adalah orang yang paling diikutin biasanya. Makanya pemimpin tuh biasanya adalah orang yang bersuara paling lantang gitu kan. Terlepas dari dia benar atau salah belakangan, yang penting dia lantang gitu. Jadi dia, cara dia meyakinkan orang gitu. Cuman ya pada akhirnya leaders itu, para pemimpin, orang biasa kan. Jangan sampai kan ada satu orang yang noise banget gitu ya, suaranya paling kenceng, terus semua orang jadi ngikutin dia tanpa melihat truth-nya gitu, yang sebenarnya tuh gimana. Jadi dengerin lagi kembali, dengerin kata hati lo, sesuatu yang sangat kecil dalam diri lo tapi sangat penting gitu. Jadi kayak dia bilang, let quiet be your guide gitu. Karena kan kata hati kan biasanya kan akan lo temukan, akan lo dengarkan ketika lo berada dalam kesunyian gitu. Ketika lo sedang kalau bahasa Arabnya bermuhasabah gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya apa, in a contemplative moment gitu ya, momen kontemplasi, momen perenungan, kira-kira gitu. Let quiet be your guide gitu. Jadi lo seimbangin aja tuh dalam dan lo mempraktikkan kepemimpinan itu. Poin terakhir, dare to dream. Say yes, the most powerful word in the world. Beranilah untuk bermimpi, katakan iya, kata paling kuat di dunia. Big dreams mean big goals, big hopes, big joys. Say yes and enjoy all that you are doing and help others to do the same. Mimpi yang besar artinya tujuan yang besar, harapan yang besar, tapi juga kenikmatan yang besar gitu. Katakan iya dan nikmati semua hal yang lo lakuin, dan tolonglah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena orang tuh kan cenderung apa ya, terutama kalau dikasih challenge gitu ya, cenderung untuk aduh gue begini, aduh tapi gue begitu. Kalau menurut si Behar ini, iyain aja dulu. Masa lalu bisa nggak bisa belakangan, tapi juga lama-lama lu bisa gitu. Dengan lu ngomong iya, ya lu bersikap terbuka terhadap setiap tantangan, itu akan meningkatkan kapasitas diri lo, kapabilitas diri lo, sehingga kalau lo adalah orang yang bekerja karena orientasi duit gitu ya, lo akan dibayar lebih mahal. Karena seseorangnya kan akan dibayar lebih mahal seiring dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang ada dalam diri mereka kan. Gitu. Ya, mungkin, bukannya mungkin ya, memang segitu saja podcast kali ini. Gue gak tahu seberapa memuaskan dari episode kali ini bagi kalian, tapi gue harap cukup membantu minimal untuk meredakan kegalauan. Mungkin tidak secara eksak, secara tepat 100% membantu kalian, tapi seenggaknya kalian punya gambaran lah. kalian apa yang sebaiknya kalian lakukan di usia 20-an. Apa yang kalian sebaiknya lakukan dalam merayakan galau 20-an. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat merayakan usia 20-an.